kani waa Washington laanta Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga baaqaysa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com. galab jimcaha oo wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba waa 10 bisha October sanadka 2022 idaacadda galabta iyo wararkana waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Jaafar Kukay. Qodobada aanu idin haynana waxaa ka mid ah Malaysia ka tirsan ururka Ahlusunna wal Jamaa oo maanta la wareegay magaalada Guriceel ee maamulka Galmudug. Qaramada Midoobay iyo Mareykanka oo si weyn u cambaareeyay tallaabada ay dowladda Itoobiya dalkeeda kaga erisay saraakiil ka tirsan qaramada Midoobay. Waxaa kaloo aanu idin haynaa
ninka waqtigiisa dastuuriga ahaa soo dhameeyay heshiis siyaasadeed keen waayay heshiiskii siyaasadeed qasay dadka dhahayeen madaxweyne iyo ra'iisul wasaare isu geeyayna waa dad ganacsi siyaasadeed raadinaya game is over
farmaajo wuxuu haystaa ciidan ayuu haystaa wali sirdoon u haystaa wali dhaqaal u haystaa madaxtooyadiina asaga wali ku jira ilaa isbeddel doorasho uu dhaco oo xilka laga kala wareego wali wuxuu leeyahay awoodo waaqi ah oo uu sarreysaaru iska boodi kara
waa barnaamijkii faaqidada todobaadka oo ku saabsan saameynta uu khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee Soomaaliya ku yeelan karo doorashada dalka. Qodobba kalena waa noydeen hayna. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Turkiga ayaa jimcahan maanta wuxuu cambaareeyay iskaashiga dhinaca istaraatiijiyadda ah ee difaaca ee talaadadii ay kala saxeexdeen Paris iyo Athens isagoo sheegay in ay khatar ku tahay nabadda iyo xasiloonida gobolka. Falcelintii ugu horeysay ee rasmi ah ee uu Turkiga ka bixiyo heshiiskan oo 3 markab uu Faransiisku uga iibinayo Athens, wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa bayaan ku tiri siyaasadda Greek ee ah isubaynta iyo go'doominta Turkiga halkii ay iskaashi la yeelan lahayd waa mid dhibaato leh oo waxyeelo u geysanaysa iyada iyo midowga Yurub waxayna halis ku tahay xasiloonida iyo nabadda gobolka. Faransiiska ayaa talaadadii saxeexay heshiiskan oo qayb ka ah iskaashi istaraatiiji ah oo u dhexeeya Paris iyo Athens kaasoo taageeraya dagaalka uu madaxweyne Emmanuel Macron ugu jiro kor u qaadista difaaca Yurub. Ra'iisul wasaaraha Greek ayaa sheegay in heshiiskan uusan colaadinaynin Turkiga halka Macronna uu ku tilmaamay hab caadi ah oo lagu xaqiijinayo ammaanka badda Mediterranean-ka, waqooyiga Afrika, bariga dhexe iyo waliba Balkanis. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inuu aad ula yaabay go'aanka dowladda Itoobiya ee ah in ay dalkeeda ka ceyriso 7 sarkaal sarsare ah oo ka tirsan qaramada midoobay. Guterres oo cambaareeyay tallaabadan ayaa sheegay in ay ku soo aadayso 2 maalmood uun kadib markii madaxda gargaarka qaramada midoobay Martin Griffin uu sheegay in 400,000 oo qof oo ku nool gobolka waqooyiga ku yaala ee Tigray ay u badan tahay in macaluuli ay soo food sarto. Aqalka cad ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sidoo kale cambaareeyay tallaabada ay qaaday dowladda Itoobiya. Waxaanu si adag u cambaareynaynaa go'aanka Itoobiya ay ku eirisay amaba ay ku ceyrisay 7 sarkaal oo ka tirsan qaramada midoobay oo shaqadoodu ay muhiim u tahay gargaarka bini aadanimada. Mareykanku wuxuu ku baaqayaa in go'aankan laga noqdo kama labalabayn doono ayuu yiri inaanu si adag uga jawaabno tallaabadan, xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken. 7 sarkaal oo ay ku jiraan madaxa UNICEF iyo madaxa xafiiska qaramada midoobay ee isuduwidda arrimaha bini aadanimada ayaa la siiyay 72 saacadood in ay dalka uga baxaan kadib markii xukuumadda Itoobiya ay sheegtay in ay faragelin ku sameeyeen arrimaha gudaha dalkeeda. Jimcahan maanta ah ciidamada dhulka ee Iran ayaa dhoolatus military ka bilaabay gobollada waqooyi galbeed ee dalkaasi oo u dhow suudinta uu la wadaago Azerbaijan, sida ay sheegtay warbaahinta rasmiga maalmo uun kadib markii Baku ay dhaleecaysay tallaabadan. Telefishinka dowladda Iran ayaa baahiyey in dhaqdhaqaaqyadaasi oo lagu magac daray Fatah Khaybar aroornimadii hore ee saaki laga bilaabay gobollada waqooyi galbeed ee Jamhuuriyadda Islaamiga. Kanaalka ayaa baahiyey muuqaalada taangiyada ciidada iyo waliba gawaarida gaashaaman oo ka qayb qaadanaya dhoola tuska halka helicopterrana ay duqeyn la eeganeen bartilmaameedyo dhulka. Wareysi uu siiyey wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu oo la daabacay Isniintii ayuu madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ku dhaleeceeyey dhaqdhaqaaqa military ee Iran ay ka wado meel u dhow xuduudda dalkiisa, isaga oo tallaabadaasina u arka inay tahay dhacdo aad u yaabadan. galab wanaagsan, jimco wanaagsan mar kale dhegaystayaal, meel walba aad naga maqlaysaan. Halka aad wararkaasi kala socotaana waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilownay ee Ethiopia, qaramada midoobay ayaa jimcahan maanta cambaaraysay hadal ka soo yeeray dowladda Ethiopia oo ahaa in ay dalkeeda ka ceyrinayso 7 sarkaal oo sarsare oo ka tirsan qaramada midoobay, waxaanay walaac ka muujisay 5.2 million oo qof oo ku nool gobolka Tigre, kuwaasoo u baahan gargaar degdeg ah xilli ay nafaqa darradu sii kordhayso. Warkan waxaa noo soo koobaya wariyaheenna Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Afhayeenka hay-adda qaramada midoobay ee howlaha samafalka UN OCHA, Janice Lyerka, ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Geneva in howlaha bini-aadannimo ay yihiin kuwa aad muhiim ay u tahay inay sii socdaan ayna socon doonaan, sida uu yidhi. Ilaa hadda ma jirto wax tilmaamaya in go'aanka dowladda Ethiopia uu hakinayo howlaha gargaarka, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Afhayeenka hay-adda xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay Robert Colville ayaa wariyaasha u sheegay in qorshaha Ethiopia looga ereyo madaxa kooxdeeda warfaafinta ee dalkaasi uu yahay tallaabo dhab ahaantii aad u xun, sida uu hadalka u dhigay. Dowladda Maraykanka ayaa iyana cambaaraysay tallaabada ay Ethiopia ku ceyrinayso 7 sarkaal oo ka tirsan qaramada midoobay. Dowladda Maraykanka ayaa si adag ugu cambaaraynaysa dowladda Ethiopia tallaabadeeda aan horey loo arag ee ay ku ceyrisay hoggaanka dhammaan hay-adaha qaramada midoobay ee ku howlan howlaha samafalka ee haatan socda, ayay saaki u sheegtay wariyaasha mar ay qabanaysay shirkeeda jaraa'id ee maalinlaha ah. Ceyrinta saraakiisha qaramada midoobay ayaa waxaa ku dhawaaqday wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia 2 maalin uun kadib markii madaxa gargaarka qaramada midoobay uu sheegay in xayiraadda dowladda ee gargaarka bini-aadannimo ay u badan tahay in 400,000 oo qof oo ku nool gobolka Tigre uu ku qasbo inay wajahaan macluul. Saaki ayaa ugu baaqday golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo waddamada kale in ay qaadaan tallaabo degdeg ah si ay ugu muujiyaan dowladda Ethiopia in carqaladaynta howlaha samafalka aysan ahayn mid la aqbali karo. Washington ayaa marar badan oo hore waxa ay ku baaqday in wadahadal lagu dhameeyo colaadda ka taagan gobolka Tigre ee waqooyiga Ethiopia, halkaasi oo ay ku dagaalamayaan ciidamada dowladda federaalka ee Ethiopia iyo kuwa jabhada xoreynta shacabka Tigre ee TPLF oo ah xisbi siyaasadeed ka arrimiya gobolkaasi. Tan iyo markii uu dagaalku halkaasi ka qarxay bishii Noveembar ee sanadkii hore, kumanaan qof ayaa la dilay, in ka badan 2 milyan oo qofna waxaa lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan. Dagaalka ayaa bishii Juulaay ka tallaabay gobolka Tigre, isaga oo ku fiday gobollada deriska la'ah ee Amhaarada iyo Canfarta, halkaasi oo ay ku barakaceen 400,000 oo qof.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaheenna Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasina la socodsiinaya. Halka aad nagala socotaana waa v o a. Markana galmudug, ururka Ahlusunna Waljamaaca ayaa maanta dib u qabsaday magaalada Guriceel ee maamulka Galmudug. Qabsashada Guriceel ayaa imanaysa maalin uun kadib markii dagaal culus uu ciidamada Galmudug iyo kuwa Ahlusunna ku dhex maray deegaanka 120 kilomitir u jirta magaalada Dhuusamareeb. Warbixintan waxaa noo soo diray goordhoweyd wariyaheenna Galmudug Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Ururka Ahlusunna Waljamaaca ayaa si rasmi ah ula wareegay magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud kadib markii qaar ka mid a ciidamada booliska ay ku biireen Ahlusunna, halka qaar kalena ay isaga baxeen magaalada. Inkastoo Guriceel aysan ka dhicin dagaal, haddana ciidamada Ahlusunna ayaa si nabada kula wareegay magaalada, waxaana dadka deegaanka qaarkood oo v o a ay la hadashay ay u sheegeen in magaalada ay ku sugan yihiin ciidamo taabacsan Ahlusunna Waljamaaca. Qof ku sugan Guriceel oo sabab abni aan u qarinay magaciisa ayaa v o a u sheegay in goobaha ganacsiga magaalada la xiray, isla markaana dadka qaarkii ay soo dhoweynayaan ciidamada Ahlusunna ee Guriceel la wareegay. dhaqdhaqaaqyada ururka Ahlus Sunnah ayaa yimid ka gadaal markii hoggaanka Ahlus Sunnah ay ku laabteen Galgaduud isla markaana ay kulamo ku qabteen deegaanka Huurshe halka oo ay kaga dhawaaqeen dagaal ka dhan ah Al-Shabaab hasaate galmudug iyo ciidamada dawladda ee ku sugan Dhuusamareeb ayaa dareensaday dhaqdhaqaaqyada ay wadaan Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo Macalli Maxamuud Sheekh Xasan waxaana ciidamada galmudug iyo kuwa dawladda ay shalay dagaal ku qaadeen deegaanka Buhul oo ay ku sugnayeen ciidamada taabacsan Ahlus Sunnah waxaana dagaal saacado socday uu geystay qasaare dhimasho iyo dhaawac wale VOA ayaa heshay in saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda oo horay uga yimid dhanka Ahlus Sunnah ay mar kale dib ugu laabteen Ahlus Sunnah wal Jamaaca waxaana taasi ay keentay in hoggaanka Ahlus Sunnah ay helaan cudud ciidan madaxda dawlad goboleedka galmudug ayaa wali ka hadlin dagaalkii shalay ka dhacay Buhul iyo qabsashada magaalada Gureel hase ahaatee dhanka Ahlus Sunnah ayaa waxa ay sheegeen in dagaalkii shalay ka dhacay Buhul ay ku soo weerareen ciidamada dawladda iyo kuwa dawlad goboleedka galmudug surrogaal celinta hoggaanka Ahlus Sunnah iyo qabsashada Gureel ayaa ka dhigan in mar kale Galgaduud ay qaybo ka mid ah gacanta u gashay hoggaankii Ahlus Sunnah ee dagaalka looga saaray Dhuusamareeb horaantii 2020 magaalada Dhuusamareeb oo xarun u ah dawlad goboleedka galmudug ayaa wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan inay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo la doonayo in loogu gurmado magaalada Gureel hase ahaatee ma jirto ilaa iyo hadda wax wara oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dawladda ee ku sugan Dhuusamareeb waxaana sida ay wararku tilmaamayaan ciidamada taabacsan Ahlus Sunnah ay haatan ku sugan yihiin duleedka magaalada Gureel ee gobolka Galgaduud Yaxya Macalin Maxamuud oo ka mid a dadka ku dhaqan magaalada Gaalkacyo ayaa madaxda dawlad goboleedka galmudug iyo kuwa Ahlus Sunnah ka dalbanaya in wadahadal lagu dhameeyo xaaladda ka taagan gobolka Galgaduud
xaaladda maanta ka jirta oo gobolka Galgaduud ka jirta waa xaalad aad u nasiib darro ah in maanta oo xilligan lagu jiro adag oo gobolka uu amaanka ay halis tahay in maanta dadkii maarata madaxda ahaa oo galmudug ama culimaadiinta Ahlus Sunnah ina maanta isku jeestaan ayagu waa arrin maarata aad uga xunahay taas cad galmudug nahay waxaan ugu baaqaynaa culimada inay hubka maarata ay ku bedelaan wadahadal waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug inuu isaguna garwaaqsado arrimaha amniga ee maanta jirta gobolka galmudug ku jira inuu xilligii la gaaray xilligii wadahadalka
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq VOA Gaalkacyo
aad baad u mahadsan tahay Cabdiwaaxid markana Yemen qeyada jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa sheegtay in xaaladda waddanka Yemen ay aad u liidato inkastoo taageero ay bixiyeen dalalka deeqda bixiya ay sababtay in laga baaqsado macluul dalkaasi ka dhacda warbixintan waxa ay noo soo koobayay wariyaheena Cabdixakiim Maxamuud Shirwa
sarkaalka ugu sarreeya xafiiska bini'aadamnimada qaramada midoobay ee Yemen ayaa sheegay xilli ay jirto macluul baahsan oo waajahday dalka horaantii sanadkan isla markaana ay korodhay taageerada deeq bixiyayaashu in xaaladdu ay nuushahay isla markaana barnaamijyo badan oo muhiim ah ay weli halis u yihiin inay go'aan David Gressley ayaa VOA u sheegay inaanay ku filayn waxa ay ku heleen hal mar balse ay u baahan yihiin taageero joogta ah toddobaadyada soo socda ee 2022-ka isagoo intaasina sii reexiyeen xiisadda ilaa iyo loo xaliyo siyaasad ahaan in xaaladda halkaasi ka taagan ay sii jiri doonto dagaalka toddobada sano socday ee u dhexeeyay xukuumadda uu Sacuudigu taageeray madaxweyne Cabdirabi Mansuur Haadi iyo weliba kooxda xuutiyiinta ee Iiraan ay taageerto ayaa ku riixay dalkan bariga dhexe ugu saboolsan inuu dacalka ka laadlaado dadaalada socda ee ay waddo qaramada midoobay ayaa ah inay guud ahaanba dalkan xabad joojin laga hirgeliyo dib loo furo garoonkii diyaaradaha ee magaalada Sanca la dabciyo xayiraadaha socoshada shidaalka iyo weliba waxyaabaha kale ee laga soo dejinayo dekedda xudeyda iyo weliba sidoo kale inay jid loo helo wadahadallada socda ayaa mar kale guuldaraystay in ka badan 20 milyan oo Yemeni ah oo ka mid a bulsho gaaraysa 30 milyan ayaa u baahana gargaar bini'aadamnimo barnaamijka cuntada ee qaramada midoobay ayaa sheegay in 16 milyan oo ka mid ah ay u socdaana dhinaca macluusha iyadoo ay isugu biireen dagaal iyo weliba xiisad dhaqaale oo sababay xaaladda caruurta ayaa gaar ahaan daran qaramada midoobay ayaa sheegtay in ilmo yar 12 daqiiqaba uu dhinto sababo laga baabsan karay oo ay ka mid yihiin nafaqo darro iyo weliba tallaalka xanuunada lagaga hortago qaramada midoobay ayaa ku yaboohday ku dhawaad $4 bilyan si loo gaaro baahida taalla ilaa iyo bisha Diisembar Gressley ayaa sheegay inay heleen ilaa iyo $2 bilyan iyo $600 milyan oo kaasha mabanaqada iyo weliba qayb la ballan qaaday taasoo muujisay hubaalti la'aan qaar ka mid a kaalmooyinka mustaqbalka bishii March ayaa waxaa jiray koobnaan ama yaraan aad u daran oo ah dakhliga bini'aadamnimada Yemen, taasoo WFP ku keentay inay adkaato inay cunto hesho dadka marka horeba aadka ugu baahnaa. Lacagna qada oo ay bixiyeen deeq bixiyaasha waaweyn ee ay ka mid yihiin Mareykanka, Jarmalka, Isotanka Imaaraadka Carabta iyo weliba Sacuudi Carabiya ayaa gacan ka geystay in dib loo soo celiyo si mug leh. Hase yeeshee, Grassley ayaa sheegay in joogteen la'aanta maalgelintaasi ay tahay xabsidiisa ugu weyn ee ah in ay mar labaada dhici karto. Xaaladda caafimaad ee Yemen oo marka horeba daalaa dhacaysay ayaa sidoo kale waajahaysa muujintii saddexaad ee xanuunka coronavirus ee baahay. Walow la xaqiijiyay in kiisasku ay hooseeyaan marka la barbardhigo waddamada kale, ayaa kor u dhaafeen 9,000 sida laga soo xigtay xarunta la socodka xanuunka coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins. Waxaana jiray heerar sarreeya oo dhimashada ah, taasoo ah in ka badan 1,700. Grassley ayaa sheegay in tallaalku uu sida oo kale aad u hooseeyo si uu u socdo islamarkaana uu qaadan doono iyo sannado si loo gaadho amaba loo tallaalo guud ahaan badalkaasi. Xulafada tallaalka ee barnaamijka COVAX ayaa u qoondeeyay ku dhawaad 3 million oo xabo Yemen, waxaana loo diray keliya 868,000 oo xabo. Horaantii toddobaadkan ayaa Grassley uu magaalada Washington kula kulmay mas-uuliyiinta hay'adda USAID, halkaasoo ku cadaadiyay sii socoshada maalgelinta bini'aadamnimo ee sannadka soo socda iyo weliba taageerada hal abuurka dhaqaale. Qaramada Midoobay ayaa ku yaboohday 290 million oo dollar oo dheeri ah oo la gelinaya dadaalada Yemen ee bini'aadamnimada, iyagoo kaga dhawaaqay shir ay lahaayeen deeq-bixiyaashu oo ka barbar socday kulankii guud ee qaramada Midoobay ee toddobaadkii hore, waxaana lagu bixiyay ku dhawaad 806 million oo dollar oo kaalmada bini'aadamnimaha tan iyo Oktoobartii hore.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud. Shir waa dhageystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqideeda Toddobaadka. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey soo jeedinaya wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Jimco wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Faaqideeda Toddobaadka. Waanu maanta ku gorfaynayno khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo walwalka laga qabo in khilaafkani uu saameyn ku yeesho hannaanka geeddi-socodka doorashooyinka iyo amniga, inagoo sidoo kalena barnaamijka ku lafaguri doona qaabka la filayo inay u dhacaan doorashooyinka aqalka hoose ee soo socda iyo guud ahaan waxyaabaha keenaya in ilaa iminka aan la ogeyn waqtiga ay soo dhammaan doonto doorashada Soomaaliya. Waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Axmed Cabdi Haadi oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda, Cali Ruux Maxamuud Maxamed oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho, Professor Xasan Sheikh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda, iyo Axmed Diini Xasan oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqideeda Toddobaadka. Su'aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Axmed Cabdi Haadi, khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya saameyn sidee ah ayuu ku yeelan karaa arrimaha doorashooyinka iyo amniga dalka?
Aad iyo aad ayaad umahadsan tahay. Saameyn aan ficilayn ayuu ku yeelanayaa, waxaana keenaya maadaama siyaasadda doorashooyinka iyo amnigu ay isku dhinac yihiin ama ay isku meel u socdaan, khilaafka madaxda sare ee dowladda markaasi saameyn ayuu ku yeelanayaa. Arrinta doorashada haddaan ku horeeyo, saad la socoto doorashadan waxay ahayd mar hore inay dhacdo, laakiin sababaha ragaadiyay ama suurto gelin waayay doorasho dalka inay ka dhacdo waxay ahayd khilaaf siyaasadeed oo ka dhexeeyey dadka loo yaqaano saamilada siyaasadda oo maamul goboleedyada ay ku jiraan madaxda federaalka ah. Kadib arrintaa markii laga soo kabsaday muddo dheer kadib, waxaa haddana dib loo bilowday markii doorashooyinka ay curteen gaar ahaan aqalka sare, khilaafku u dhexeeyey madaxda sare ee federaalka. Khilaafkan wuxuu dib dhac kale ku riday iyo niyad jab kale hannaankii siyaasiga ee dalka ka socday ee ahayd in doorashada toos ay u bilaabato labadiisa golaha. Saad la socoto waxay ahayd mar hore in laga farxasho aqalka sare lana bilaabo golaha shacabka doorashadiisa. Amniga markaad fiiriso magaalada Muqdisho, beriyaha ugu dambeeyey qarxayda ugu badnaayaa ayaa ka dhacay si uu u bilowday khilaafka madaxda sare. Sababtana waxa weeyaan khilaafka amniga naftiisa ayuu ku dhex jiraa, oo waxaa soo galay arrintii Ukraine tahliil hay'adda nabad sugidda isbeddel ayaa ku dhacay waa la soo khilaafsan yahay cid madax ka noqonaysa haydii sirdoonka iyo nabadsugida qaranka arinta awgeed dad badan waxay isaada ay sheegayaan qarxida magaalada Muqdisho oo soo batay ismidaaminta falalka kale oo amni darada ah waxyaabaha kale oo dhici kara oo dambiyada caadiga oo mushaac dhex iska dhaca inay badan karaan markasta oo maxaa la yiraahdaa khilaaf siyaasadeed iyo maadaama inuu nafar ka bixi karo
waa maanta calluuxan siiyo bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxaan salaamayaa khiyarta ku jirta ee naflanqaynta horta waxa mooda waxay ku xirantahay reactionka ay ka bixiyaan bulshada ama dadka xagaradka in la buunbuuninayaad mooda khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hadii la buunbuuniyo oo laga dhigo staff oo madaxweynaha qol la fariisato prime ministerkana la yiraahdo ee qol kale ay la fariisato khilaafkaas wuxuu keenayaa saameyn weyn buu keenayaa waa sida loo wajahaa marka hadii marka aan loo arkinin oo sida inta laga daayo loo arko cidda maaragtay xaq u leh in la taageero khilaafkaasi waxa ma saameyn kuma yeelanayo amniga doorashada sababtu waxay tahay waxa wadanka ka jira oo maanta ka socda waa doorasho kaliya iyo amni madaxweynuhuna baarlamaanka hortiisa isagoo maalmo ka dhameeyeen madaxweynaysi ayuu wareejiyay waxaan shaqo doorasho iyo amni ahayn ma jirto iyadana way socotaa prime ministerkaan wada marka dadka dhahaya in madaxweynaha iyo halo kala dab qaado iyo prime ministerka waxaan u arkaa dad iyagu ka shaqeynaya inaan doorashadu dhicin in macnaa waxa wax aan la sameeyo integration aan buunbuunin lagu sameeyo in loo saarto dheereeyo markaas waxa weyn khilaafka sida loo wajahay ku xirantahay aniga waxaan arkaa hadii prime ministerka la taageero oo shaqadiisa lagu taageero asaguna shaqadiisa uu qabsado khilaafkaas inuu sanjireeyinba
professor xasi shaqale khilaafka u dhaxay madaxweynaha iyo raisul wasaaraha saameyn ku yeelan kara arrimaha doorashooyinka iyo amniga dalka
bismillaahir rahmaanir rahiim markaa waxaan salaamaa dhamaan asxaabtena la fadhida iyo mujtamaaca Soomaaliyeed ee dhageysanay khilaafkan waa mid uu abuurayo madaxweynihii hore oo aan shaqo haysan ayadoo la ogyahay oo mujtamaca caalamku markhaati ka yihiin oo golihii shacbiga hore Soomaali markhaati ka yihiin oo dadka Soomaali markhaati ka yihiin markii waqtiga xileedkii ama waqtigii constitution-ku uu dhamaadana waxaa la gaaray heshiis siyaasadeed la gaaray waxaana loo idmaday raisul wasaaraha gaarsiinta inuu dalkan doorashada ka qabto amaankan uu ka shaqeeyo shaqadina waa wataa marka waxaa la rabaa dadku inay fahmaan marroble ayaa duulan ku ah oo ku sii socda oo dacwo u qaba madaxweynihii hore ee Soomaaliya farmaajini asaa u qaba masa farmaajo ayaa inta soo baxa ayaa rooblo oo shaqadiisi wata qasb iyo caqabad oo hor dhigaya sida caadiga waa la ogyahay qof kasto Soomaaliya waa u jeeda rooble shaqadiisi wata amaanka hore loogu aaminay doorashada waa lagu aaminay waana heshiis siyaasadeed oo ku qoran 17kii September iyo 2020kii iyo 2020kii mataqaanaanay 2020ka haddana Soomaaliya wuxuu iskula socotay waa heshiis siyaasadeed sababtoo ah hay'adaha dastuuriga waqtigood waa dhamaaday marka ninka waqtigiisa dastuuriga ah soo dhameeyay heshiis siyaasadeed keen waayay heshiiskii siyaasadeed qasay waa madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiin alla mahdiis doorashadeena waa socota xamarna waa ka socota goboladana waa ka soconaysa dadka dhahay madaxweyne iyo raisul wasaare isu geeyayna waa dad ganacsi siyaasadeed raadinaya game is over shaqadaas waa dhamaan
axmed diini xasan waxaad ka mid tahay ururada bulshada rayidka khilaafkan u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya iyo raisul wasaarihiisa saameyn ku yeelan kara howlihii amniga dalka iyo doorashooyinka
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan dhihi karaa waa dhab khilaafka madaxweynaha iyo raisul wasaaruhu saameyn weyn ayuu ku yeelanayaa geedi socodka siyaasadda si la mid ah wuxuu ku sameeyaa biyadeysu ayuu ku sameynayaa amnigii iyo xasiloonida dalka
cali dhux khilaafka madaxda sare ee dowladda muxuu uga duwan yahay kuwii hore ee u dhexeyn jiray madaxweynayaasha iyo raisul wasaarayaasha iyaga ka horreeyey
waa maadsantahay xasan waa runta way jiri jireen inay isqabtaan prime ministerka iyo president-ku inay isqabtaan way jiri jirtay wax hadda u gubana ma aha laakiin kan wuxuu uga duwan yahay aniga sida ay muuqato laba qodob madaxweynayaashii hore iyagoo legitimate oo dee waxa weeyaan sharciyad haysta oo hay'adihii dawliga ay shaqeynayaan sida golayaasha baarlamaanka iyo prime ministerka isqaban jiray taas waa qodob midda labaad waxay tahay madaxdan hadda jooga madaxweynaha hadda jooga iyo raisul wasaarihiisa waxay kaga duwan yihiin kuwii hore ayagoo sharciyad haysto legitimate ayaa prime ministerka iyo president isqaban jireen كلها بحرم كله في الآدي جري أما هو اللي هشين جري وهو اللي كله زاري جري ميد أمبانا بيحد جري أما مدحوينا بيحد جري أما برايم من السرك أنت بدنا برايس برسك بيحد جري مين اللي في الآدي لهيدا وقلها الشعب كا وحلو كلا ستارو هذي الربان هو سواها لين لكن واحد هاي انترم كودا أي المنام دعيلات كودا يشرعي الدودي يقول يا شي الدولة دولة أنا شقين هاي ثاني واحد كي قدو وانت هاي مدحوينا ومدحليت كيسير لماضي قول يا شي بارم كنا يكسي ورين ayaa wuxuu leeyahay ra'iisul wasaaraha baan xilki ka joojiyay ama safar ma aadi karo waxa magacaabi karo todobla sidid bilad ka horbaana madaxweynaha legitimate-kiisa ee sharciyadiisa ay dhamaatay marka een tani taasi kaga duwan tahay oo meel hadda la isla aado loo garnaqsadaa ma ay jirto
professor xasan sheekh cali nur qiraafka u dhaxeeya madaxda sare ee dawladda muxuu uga duwan yahay tii hore u soo mari jiray madaxweynayaashii hore iyo ra'iisul wasaarayaashii hore maxaa kan xal loogu waayay oo kuwii hore xal loogu helay
doorashadan doorashadii ka horeysay waxaa isla qabtay madaxweynaha hore ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisii Cumar Cabdirashiid heshiisii ahaayay doorashadii ka horeysay waxaa isla qabtay madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo ra'iisul wasaarihiisii Cabdiweli Gaas heshiisayna ahay marka arrinka meesha ku jira marka wuxuu yahay xeendadkii dastuuriga hana waa la iska soo baxay dadku waxay u qabsamaan marka laga hadlayo siyaasadda dad aaminsan zero sum game politics siyaasadda in lagu kala adkaado iyo win win situation ama approach in la isla guuleysto ninka la dhahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo siyaasadda wuxuu u yaqaanaa in lagu kala adkaado waana sheegiyo maalinkii xilka loo diibay fiil Soomaaliya wuxuu dhahay 72 sano markii ugu horeysa dawladda ka dhalatay Soomaaliya madaxweynaha Shehorok Asikuri tusaale ahaan waxay ogolaayeen ra'iisul wasaarayaashooda ayagu inay musharaxiin wada noqdaan wada tartamaan hadii waxaan ognahay dadka soo noqday ogyihiin ra'iisul wasaaran inta koor iyo khayr markii uu dhahay doorashada dad bahal qabto dadkuna xanta la sheegay khayr waxa la rabaa inuu sharaxo darteed waba kale dagaalama ninka la dhahay Roble oo asaguna ah xilgaarsiinta waxa la rabaa inuu qabto doorashadan Roble he has to do his job in proper way
aan sheego ninka yiraahdo Axmed Diini Xasan
waxa qilaafkaas wuxuu iimaan jiray madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaradiisa ayagoo waqtigoodu dhamaan oo sharciyadii haysta ayaa hadii khilaaf dhacana waxay ahayd meel goob waxay ahayd meel loo noqdo laha oo isla tago baarlamaanka ayuu laha laakiin midan waxay uga duwan tahay maxaa weeye waxa dhamaad waqtigii ee sharciyada uu u lahaa ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hadda xilgaarsiina baarlamaankiina ma jiro marka waxa weeye halka waxa ka soo baxay meel marjac loo noqdo oo wax kala saara ayaan jirin marka wuxuu hadda uga duwan yahay kan dhaxa weeye hadda waxa waa nimba waxa weeyaan ila toosanta weey hasaate waxa dhigi kara heshiiskii la galay oo madaxweynuhu u jeediyay oo baarlamaanka inuu ku wareejiyo xilki iyo awoodi uu ku wareejiyay doorashada ra'iisul wasaaraha midaas ayaa waxa weeyay ayaan u arki karnaa inay tahay wadada kaliya looga bixi karo dhibaatada laakiin waxa weeye waqtiga ayaa ah waqti ayna shaqeynay mid baarlamaan mid waxay ahayd madaxweynuhu xilka ka dhamaaday ayaa halkaas caqabad ku jiray loo noqdo oo marjac la lahaado ayaan jiray khilaafaadka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha
hadii hadalka professor xasan waxaa ku jiray in madaxweynaha aanay meelna uga banaaneyn arrimaha amniga iyo doorashooyinka arintaas sidee u aragtaa
professor kwan xasan calwaan waa ku waafaqsanahay in madaxweynuhu xilligiisa uu dhamaaday madaxweynuhu hore yahay laakiin waxa jirta xaqiiqo loo yaqaan de facto xaqiiqad jirtaankeedu waa qaf ma jowlu wuxuu haystaa ciidan ayuu haystaa weli sirdoon u haystaa weli dhaqaalo haystaa madaxtooyadiina asaga weli ku jira ilaa isbeddel doorasho u dhaco oo xilka laga kala wareego weli wuxuu leeyahay awoodo waaqic ah oo sharciyadu iska boodi kar marka ana waxay la tahay khilaafkan aan aad loo dheelsanin aan loo arkin inay tahay wada iska furan oo ra'iisaru kaliya maamulka waxaan isleeyahay in la soo gaabiyo khilaafkan oo la fiiriyo soo gaabintiisa inay muhiim u tahay socodsiinta doorashada golaha shacabka waana dadku inay fahmaan doorashada hadda socota ee golaha sare waa dad kooban oo 54 xubnoodaha laakiin doorashadii weynay dadka dhan ay wada sugeen waa golaha shacabka ayadoo khilaaf ku jira doorashadii sadex bilaabta qadada kala sii bilaabanta Nigerka ama dabeecadda ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa jira madax oo loo yaqaan populist markay siyaasada laga hadlayo oo shacabka la hadla oo dastuurka iyo qawaaniinta iyo waxyaabaha shisko siyaasadeed aanad u xeerinin ama dana badan oo maaragtiisa waxyaabaha dadka loo dhan aysan ogolayn in siyaasada lagu soo daro ay dhinaciisa ka ogol marka dabeecadda Farmaajo ay ku duwan tahay dabeecadii madaxweynayaasha siyaasiga ka horreeya ay lahaayeen waxaa kale mesh ku jirta siyaasadii waa kortay hadda dalka waxa jooga siyaasiyiin aftaanaha oo xisaab siyaasadeed leh laba madaxweyne hore bulshada rayidka hadda diin ka soo dhoogey xoogey la dhalinyarada soo baranay xoogey marka culayska ama pressure ka dhashay khilaafkooda ayaa ka badnaanay boo sida loo bunbuneen waa ka badan tahay
habraaci ugu dambeeyay ee doorashooyinka ay soo saaray golaha wada tashiga qaran waxa ka falcelin xubno ka tirsan midowga musharaxiinta odayaal dhaqameedyada iyo bulshada rayidka haddaba ma dhici kartaa in habraacaasi dib loogu laabto inta aanay bilaaban doorashooyinka aqalka hoose haye professor xasan
horta asal ahaan hadii aan ka hadlayno siyaasadda Soomaaliya oo wada burbura ah kama hadlayno siyaasad fixed ah siyaasad sax ah boqol kama hadlayno maadaama lagu dhahay doorashadu waa dadban tahay dhaqankeedu waa dadban yahay qabashadeedu waa dadban tahay heshiiskeedu waa dadban yahay ayadana waa dadban tahay macnaha markaas waxyaabaha khaladaad iyo khilaafaad la jiraa laakiin khaladaadka iyo khilaafaadku waa inaysan ahayn khaladaad iyo khilaafaad gaarsiisan siyaasadda Soomaaliya inay u dhimato وإن يسمعهين وحكرة توكو سهري كونستاني ليهن دادك هدي أو سياسيين تو هدي لهن وحبا قلدن هدي وعدرس غرين كران قلاه قامين تكران كان وحال أمالينا انتان لأهدين دور الشرع soo saartay golaha shacabiga inta la aadin kor waxaan u maleeyaa hal maro kale in ay kulmi doonaan tii ku kulmayaan maxsmaali ku kulmayaan magaruug majoor mabaydhabo maxamed taas mishii kar laakiin waa in hal maro kale kulmaan oo ah gacan maris marka I think everything will be fine wax kasta caadi noqonayaan wax laga soconayo ma jiraan wax oo fixedna ma jiraan wax oo in gacanta la mariyo oo laga sheegay way fiican tahay
diini maxay idin la tahay bulshada rayidka hadaa tihiin muranka ka taagan habraaca la doonayo in doorashooyinka lagu maamulo
bismillaah arintaas horta waa roo walaac waa laga muujiyay oo soo saareen golaha wada tashiga iyo shugudoonka ra'iisul wasaaraha arintaas wax kala ma ahayne waxa ay leed habkii la sugayay ayaa wax laga bedelay oo heed in awooda inta badan iska leeyihiin ninka xildhibaanka dadka uu matalayo in ayagu awooda leeyihiin waxaad moodaa marka habraacaas wuxuu xoogiisa u badnaa awooda wuxuu u soo leexinayay hoggaamiyasha madaxweynaha maamul goboleed marka arrintaas waxay arintan qosayn ka qabnaa yadaha loo daayo waxay leedahay hab loo bulshada jirta waxaa leedahay odayaal dhaqan oo la aqoonsan yahay waxaa jira dad la aqoonsan habraaca jira habraacaas ala raaco oo maxay ahayd laakiin wixii dhan gacanta in loo geliyo oo ayaan diidaynay maamul goboleed waxaan wali qabnaana waanu rajo ka qabnaa inkastoo waqti aad cidid u yahay oo aad waqti loo ciriirinayo xaaladaha jira awgeed laakiin waxaan qabnaa laftigeeda arrintaa in dib loogu noqdo oo ay noqdaan marka wax lagu wada kalsoon yahay musharaxiinta noqoto bulshada odayaasha dhaqanka culummada siyaasiyiinta intoo mid ay ku qanacsan yihiin in laga ay noqdaan oo hal marka kaasalkaas ay noqoto mid waxa soo baxay noqdaan wax la wada aaminsan yahay oo haysta legitimacy rasmi ah
hadii habraacay ugu dambeeyay dhinaca doorashooyinka ay soo saareen golaha wada tashiga qaran dad badan ay ka qayliyay marka habraacaas ma waxaad leedahay waa lagu sii shaqaynayaa mise aragtidaada waxaa dhici karta in dib loogu laabto sidee dadku ugu wada qanci karaan
anintan aan la soconaa maan ka ogahay habraacaasi dhaliil weyn waxaa ka keenay midowga musharaxiinta iyo bulshada rayidka waana wax la fahmi karo maxay la habraacyada ugu dambeeyay markii la aqriyo ama la fiiriyo awooda ugu badan ee erka soo xulida ama erka soo saarida waxaa yeelanaya maamul goboleedyada maamul goboleedyadan hadday yeeshaan waxaa tusaale laga soo qaatay qaabkii golaha sare lagu soo doortay saddex maamul goboleed ee doorashada markii hore bilowday taasa waxay keentay in midowga musharaxiintu ay bilaabaan cabashada ama dooda ay ka keenaan bulshada rayidka ee aqoonyahanada ay ku xigeen marka waxaan is leeyahay waxaa jira xiriir fiican oo ka dhexeeya madaxda midowga musharaxiinta maamul goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ama ra-iisul wasaaraha oo ah saan ogahayna saad la socoto waxaa loo saaray guddi oo loogu talagalay inay dib eegis ku soo sameeyaan habraacyadan dhinaca maamul goboleedyada ra-iisul wasaaraha waa ka saalantahay waxaan isleeyahay horta taas waa dhacaysa ayo marka ugu dambeysa golaha sare hadda markuu dhamaado hadda waxaa laisku waafaqsan yahay golaha aqalka sare labada maamul goboleed waxay ka dhimayin lasoo dhamaystiro kadibna shir la isugu yimaado shirkana waxaa qeyb ka noqon doona habraacyadii ugu dambeeyay in wax laga bedelo laakiin ani qodobkan rabo inaan sheego wuxuu yahay ama habraaca wax laga bedelo ama habraaca wax looga bedelin halka qodob muhiimka horta doorashadu inay dhacdo weeyaan dhicitaanka doorashadana waxaa markasta saameynta ugu weyn ku leh madaxda maamul goboleedyada oo raba sanadkan in ay la soo baxaan xildhibaano ay og yihiin musharax ay u codayn doonaan culays weyn oo ku jira sirta Soomaaliya kadib 2016 ee qaabka ee doorashooyinka u dhacday qof kasta wuxuu leeyahay godka BS kugu soo galin markaas si aad uga sii diyaar garowdo oo gaashaan uga dhigato waa in madaxweynaha soo saaray su'aal u tahay xilbanaadu codeynay in maamul goboladkaaga ay ka soo baxaan caqabadaas markaa wuxuu keenaysaa hadii Soomaalidu caadahan habraacyo aad uma ilaaliyaan in xaqiiqada ka soo baxdo maamulgoboleed ee ka duwanaato waxa raacida ku qoran
waa maasanta calduuxay ee horta doorashada communal election waa wax wadaag lagu yahay oo dadka dhaxeysa waana loo baahan yahay marka waxa dadka ka dhaxeeya in laga run sheego oo la ilaaliyo nidaamka iyo Soomaaliya waxa tirada wax calooleed ku bakootay lagu daaweeyo Soomaaliya waxa dilay waa ognahay waa musuq iyo eex iyo marka sanin jacleysi marka horta doorashada waa wadaag madawga musharaxiinta bulshada rayidka maamul goboleedyada markaas wax weeyaan dhamaan waxa la rabaa in ay dadku iska wada arkaan halka iska wada arkaan habraaca marka doorashada kulli waxa weeyaan sidii la rabay oo dadku boqolkiiba boqol ay noqonaysaa ma filayo laakiin rajadu way fiican tahay oo waxa aan rajaynaynaa in doorashadu qabsoonto laguna noqdo maadaama laga qeybiyay oo midowga musharaxiinta iyo bulshada rayidka iyo ay ka hadleen in dib loogu noqdo oo markaas habraaca doorashada wax laga bedelo rajaduna waa wanaagsan tahay rajo fiican baa noo muuqata waxaan filaynaa marka 80% oo 70% in maareeytay doorashadaas ay sax noqon doonto rajaynaynaa
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno saameynta uu arrimaha doorashooyinka iyo amnigaba ku yeelan karo khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalka iyo guud ahaan qaabka ay si nabad ah ugu soo ilaan karaan howlaha doorashooyinka waxaana barnaamijka marti ku ah axmed cabdi haadi oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda cali dhuux maxamuud maxamed oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho professor xasan sheekh cali oo bartay cilmiga siyaasadda iyo axmed diini xasan oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabtay barnaamijka doorashooyinka golaha shacabka ee soo socda waa mid aad u adag oo la doonayo in ergo 101 xubnooda ay soo doortaan xildhibaankiiba haddaba marka la eego sida ay wax ku socdaan ma dhici kartaa in doorashooyinkaasi noqdaan kuwa qaab cadaalada ku dhaca aan siiyo diini
anu ma qabo in cadaalad u dhacayso sababtoo ah haddii habraacii ugu dambeeyey la raaco oliyaad oo gacanta loo geliyo madaxda maamul goboleedyada waxay noqonayaan marka ma imaanayso election ma selection by imaanayso macnaha in dal la xusho ayay imaanaysaa marka anu waxaan qabnaa waa tiradu badan tahay hase ahaatee sida hadda ku socoto haddaan habraaci kale dib loogu noqon oo aan fursad kale antala bixin dib laysu ulwan oo saamilayda siyaasadda iyo ururada bulshada iyo ummadda soomaaliya arrintay raacas aan dib loo sixin waxaan u malayn aad bay u adkaan doontaa in markaa 101 ninoo maxay ahayd lasoo xusha dhici doonta inuu ahwa lasoo xulay kuwa wax doortay inaysan noqon kadibna waxaa ka soo baxa meesha waxay noqonaysaa sidii aqalka sagaadhaan ku soo aragnay haddii aan wax laga bedin sida hadda arrin aan ku soo aragnay oo aad iyo aad arrin aad u foolxun ahayd sida iyo si lamida iyo wax ka xuma ka soo baxaya haddii habraacihaddaan dib laysugu noqon aan dib loogu noqon habraacii ugu dambeeyey oo ay noqon wax la wada leeyahay si usoo baxaan xildhibaano ummadda soomaaliya kalsooni ka heli kara
ansiyo haadi
ma u malaynaya inay ku dhacayso qaab cadaalad ku salaysan 20 sano ayaan rabaa inaan dib ku celiyo markii carta la joogay waxaa la soo sameeyey mid ka mid ah nidaamyada siyaasiga Soomaaliya hadda ugu caansan oo la yiraahdo 4-5 formula oo qaacidada oo awood qaybsiga Soomaalida oo qabaailka marka dadkii sameeyey qaacidadaas ayaa waxaa la weydiiyey warbaxaad u sameeyeen maadaama dad qayb ka mid ah bulshada aad cadaalad darro ku sameeyeen oo bond fair ka dhigteen marka waxay yiraahdeen xaqdoon ma nihin xaldoon baana taariikhda asriga ee Soomaaliya horta halkaas ay kaga soo bilaabaneysaa siyaasadda maanta aan ku jiro hadii maamul goboleedyada xitaa iyo madaxda dowladda federaalka laga madax bandheeyo qaabka doorashada ergada ay u soo baxayaan ama xildhibaanada loo dooranayo qabiilka dhexdiisa ayaan cadaalad isku sameynayna sababta ugu weyn waxa weeyaan waxyaabaha saameynta ku leh codaynta Soomaaliya hadda maanta waxa weeyaan 101 ergi qofka ugu lacag badan ayaa fursadaha ugu badan haysta qabiilka dhexdiisa waxay ka jirtaa amfaanka oo siyaasada bulshada ahaan markay ka soo una goosho hoos markay keenaysa ay khaldan tahay marka aanu ma aaminsan in ay noqonayso cadaalad laakiin waxaan aaminsanahay si aananka hadaan ku socono marka dambe in siyaasadu ay horumarto cadaalad aan u gaarno loo gaaro in horta wixii aan qaanay luqato doorashada inay dhacdo isbeddel oo xukun uu dhaco oo si amni ah oo si nabadgelyo ku dhaco horena uu sii socono qabaanay
waxa ma jirta calaamad wax ay qad cadaalada ma ku lacaysa doorashada
ee hadda ma soo taa waxaan rabaa horta inaan eray yar dhex gashado oo ah 4.5 formulaha oo Soomaalidu ay aad uga doodo oo la yiraahdo een beelba nus laga dhigay horta waxaan u fahamsanay aanu arigaas in si khaldan loo isticmaalay sababtu waxa taadiyada majority iyo minority way jira dadku kala badan karaa macna in loo la jeedaan u fahmo aniga afar beelooda waaweyn iyo beel yar adduyaduna majority leaders to the minority ya leeraada inta badan ba aqliyad adduyada lagu xisaabtama marka dadka sidaa u turjumaya anuu waa ka duwanahay anuu waxaan u arkaa marka arintaas lagu saleeyay 4.2 formal inay ahayd Soomaalida maadaama aan tirakoob iyo maxaa la yiraahdaa qiyaasin la sameeyay lagana dhigay afar beelood oo waaweyn oo ayagu si kala badan yahay taa ayaga laftooda si kala badan oo cid soo tirakoob tabi jirto iyo beel yar laakiin fuuqid iyo beelnus laga dhigay iyo nooca loo akhrinayo aniga horta waa ka duwanahay marka u soo noqdotaada oo ah ergada 101 si cadaalad wax muu dooran karaan in horta waa adag tahay in 101 qof oo laga keenay jufooyin oo qofba dabeecad gaar ah leeyahay oo cadaaladdu de wax weeyad waa wax insaanka Ilaahay ku sameeyay qofka shakhsiyadiisa inay cadaaladooda sameyn karaan anigu ma aaminsanayn laakiin meesha annagu aan fiirsanayno haddaan nahay bulshada Soomaaliyeed waa hoggaanka doorashada waana prime ministerka waxaan isleeyahay marka doorashadaasi hadii wanaagsanaatana waxa weeyaan waxa la yahay haruub ninkii soo leeyay aad taqaan ninkii raaba hasido doorashadu hadii wanaagsanaatana ee prime ministerka ku amaanan hadii doorashadu xumaatana asaga xumaantii ku laabanaysa marka anaga waxaan qabnaa in aanu niyad waagna la muujiyo prime ministerka iyo dadka maareeyta hadaba shaqoondeenayna iyo way cadaalad sameeyaan marka waxaan is dhigi karaa waa la yareyn karaa markaas waxa weeyaan cadaalad darro haday meesha soo gelis
professor Xasan Sheekh doorashada aqalka hoose soo socota qad cadaalada ma ku dhici kartaa aragtidaada
horan kugu sheegay waxaan ku dhahay doorashadaani waa doorasho dadban haday dadban tahay wax badanaa dadban marka cadaalad dhameystiran ma sugayo laakiin waxaan rabaa in khaladaadka ka dhacaya doorashadu uu noqdo khaladaad aan doorashada dhan aan joojinin maana the level of magaranaysa irregularities yaani dhibaatooyinka dhacay iyo wax isdimarintu waa inay ahaadaan mid ay ka fiican tahay mid guud marka waxaan rabnaa waxyaabaha yaryar oo khaladaadka ah ama sida uu sheegay haadi oday dhaqameedku oo dadka qaar u heeliyay iyo waxyaabahaas waa in ahaadaan waxyaabaha lagu sameyn karo containment wax la xamili karo aniga cadaalad dhameystiran sidaaba aakhiri jirtaaba Mareykan iyo Kanada iyo Ingiriis iyo Faransiis nimanka tartamaya ninkii wax heli kara farsamo kasta oo isticmaali karo waa isticmaalaa waddankan irregularities fara badan khaladaad fara badan aad dhici doona jifooyinka isgarbi doona lacagaa imaad doonta magac ugaadka la isticmaali doona magac generaala la isticmaali doona magac xildhibaan hore la isticmaali doona waxyaabo badan la isticmaali doona laakiin waa inay haddana kama dambeysta macnaha siyaasadda borosteys kala ma fiiriyo waxa la fiiriyaa outcome-ka macnaa waxa la rabaa konton iyo afar sector oo aqal ka sar ka timid iyo 275 xil dibaano beelaha Soomaaliya laga soo doortay oo is ogol ayagu si nabad ah isula socda madaxweyne goboleedyadii ra'iisul wasaarihi madaxweynihii hore beesha caalamka iyadoo la is ogol yahay sidii 8 Febraayo 2017 inaan isugu tagno taadina ku tagli afisiyoni taasa la raadina laakiin in the process waxba qaldami doona
haddii sida aad ogtahay waxa mugdi badan uu ku jiraa xilliga ay doorashada Soomaaliya dhamaan doonto jadwalka badan oo la sameeyayna way fashilmeen goorma ayaad is leedahay aragtidaada hawlaha doorashooyinku way soo gabagaboobi karaan
way soo saal la socoto doorashada Soomaaliya waxay ku socotaa wax loo yaqaan habqan marka qof horta si sax ah u sheegi karta 100% xilligaas ay ku dhamaanaysaa ma jirto laakiin anigu waxaan ku jiraa dadka aaminsan in intii la soo jeetay karada doorashada ay soo jeedantay haddana aan joogno dhamaadkeed inaan joogno waxaan isleeyahay maadaama wax yar oo kooban ashqaas kooban ay ka dhiman tahay aqalkii sare doorashadiisi oo aqalka hoose la gali golaha shacabka la gali doono waxaan isleeyahay intii sanadkan ka dhiman inay doorashada soo jeetay soo soconayso waxaan isleeyahay ugu dambeyn January 2022 inay dhacayso doorashada madaxweynaha dalka inay dhacayso hadii wax la yaab loo kala meeshaysan aysan ka soo baxay waxa kale oo jira aniga hadda hantaan helayo siyaasadeed ama macluumaadka siyaasiga oo jira maamul goboleedada naftooda qayb ka mid ah ayaa waxay rabaan inay ay dheereeyaan doorashada qabsamidooda ayagoo la xiriirinaya duruufo dhaqaale oo jira dhinacooda maaragtay ee sheekay ee ka jira si kastaba haatee waa mid ka mid ah calaamadaha waaweyn oo hadda doorashooyinku ay leedahay waxaan qabaa hadda labada bilood soo socotana in jadwalada si kastaba u qaldaman in doorashada laga farxad doono dalka
calaamado ilaa waqti intee leeg ayay sii jiitami doontaa doorashada
bismillaahir rahmaan rahiim waa maadsantahay horta doorashadan waxaa la filayay sidii ahaydba 2020 2022 hadda si dhamaanayso laga yaabo in 2022 inay noqoto marka horta waxaan aniga hadaan qiyaaso waxaan isleeyahay horta sidii aad rabtay haddaad weydiisaad ka badan weydiisaad aad la yeelaba leeyahay alxamdulillaah haddii horta doorasho socoto hadda oo niyada dadku ay fiican tahay oo ay rajo qabaan in dalka doorasho ka dhacdo rajada lafteeda wax weyn ah marka anigu haddana marka ra'yi qiyaaso waxaan isleeyahay doorashadani waa inay ku dhamaataa sanadkan inta ka dhiman oo aanay nala gelin 2022 ay sanada aadinin ayaan leeyahay waxaan qiyaasaya laba bilood ama saddex bay doontaba haatee in 2020 kar ay ku dhamaato sanadka 2020aad aan noqono dal markaas waxa weeyaan dowlad iyo madaxweyne iyo golayaal baarlamaan leh iyo dowlad shaqeynaysa inaan noqono rajaynaya marka waxaan filayay haba iska jiitanta laakiin waxaa noogu daray in 2020 kan aad tagto
aan siiyo professor Xasan Sheekh Cali
horta sabab wax ku amaala sax ninkii lahayd dabad uga fadhiyay horta makoo asal ahaan dhibaatadan dhan waxaa keenay ninkii loogu talagalay inuu doorashada qabto ayaan doorasho aaminsanayn at the beginning ba kamana shaqeyn haddana markii laga soo wareejiyey oo dabada ama saynta ku dhigan horta dhibaatadu waa ninkaas waxa dib u dhaca noo keenay khilaafka keenay mushaakilka keenay waa ninkaas iyo mentalitygiisa political attitudegiisa macna marka doorashadan hadda waxay joogtaa marka qaarkood gabadhu markay foolata maaragtay ay waxoogaa musu ku daal dadka dhan waxay dhahaan ilaahow si nabada ku kala keen hadda marka soomaaliya iyo maxamed abdullahi farmaajo si nabada horta alla ku kala keen ilaahayna waa ku kala keenaa insha allah marka doorashadan hadda in ay waqti loo qabto ama october la dhaho ama november ama december ila dhaho muhiim ahane waxa muhiim si ay ummada soomaaliyeed u doorato hoggaan wax garta oo dadka soomaaliyeed dhibaatadooda fahmi kara oo taariikhda fahamsan oo dhaqanka fahamsan oo xaaladda lagu jiro iyo meeshaan ka nimid fahamsan meeshaan u socona fahamsan oo duruufteena fahmi kara si inaad doorano si nabadgelyo ah taas ayaa muhiim noo ah ee waqtigu muhiim ah
wamaasantahay diini bulshada rayidka markaad daatihiin walaac intee leeg ayay idinku haysaa doorashadan aan badhamaadka lahayn iska sii socota
bismillahi rahmaani horta waa rudha walaac way ku haysaa guud ahaan soomaalida dhan way ku haysaa laakiin qabsoomida doorashada horta dhowr arrimo ayaa ku xeeran horta koo waxaa ku xeeran khilaafka hadda taagan madaxa sare hadba sidii loo yareeyo waa qayb kale waxaa kaloo ku xeeran ra-iisul wasaaraha iyo golaha wada tashiga si ay wada shaqeeyaan oo hadda shaqaalaynta waa arrin ku xeeran waxaa ku xiran habka amniga dalku iyo noqodana way ku xirantahay waxaa kaloo ku sii xirantahay dhaqaale laana wax kasta wuxuu baahan dhaqaale marka dhaqaale amaata gudaha laga helo ama dibadda laga helo dhaqaaluhu waxay ka mid tahay qayb ka mid iyo taageerada shacabka Soomaaliyeed tusaan in shacabku uu helayeen in la helo isbeddel in la helo doorasho Soomaali dhibku maanta taagan waan waxaan aaminsan bulshada rayid hadaan nahay xalka maanta dhibaatada taagan inay xalkeedu yahay in doorasho dalka laga qabto taa ayaa xal aan u aragnaa oo maxaa weeye isweydiiska siyaasadeed iyo qalabaadka soo aftaraysa ayaa qabnaa
ugu dambeyntii waxaan isla soo gaarnay gabagabadii barnaamijka faaqidaadda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cali Dhuuxi
bismillaah xalku wuxuu yahay hoggaanka doorashada in looga dambeeyo doorashada prime ministerka wadanka waxaan doorasho ahayn oo ka haray ama shaqo socota oo doorasho ahayn ma jirto iyo mid dhiman midnaba dalku doorasho ku jira doorashadana waxa loo igmaday prime ministerka in looga dambeeyaan raba ma aha marna inay farqa ku dhigaan maamul goboladiyadu marna madaxweynihii madaxweynadii soo dhamaaday oo ku qabsado marka waxaan rabnaa halka waxaan u aragnaa inaan doorasho aadnay doorashadan annagu qaadum aan uga dhiganay nooga shaqeeya ee prime ministerka isaguna doorashadaas u wado halka marka waxaan u arkaa asaga inuu qaadum u yahay dalka una adeegayo laana shaqeeyo maamul goboleed midowga musharaxiinta dhaqanka bulshada wax garadka ah dhammaan in lala shaqeeyo oo doorashadaas aan aadno
oo maasan tahay professor xasan adoo soo koobay halku muxuu yahay
halku wuxuu ku jiraa afartan arimood ee soo socota in sida ay yihiin loo fuliyo ariga koobaad wuxuu yahay in la joojiyo ka ganacsiga iyo ka sheekeynta iyo qaadqaadida la leeyahay waxaa iskhilaafsan ra'iisul wasaare iyo madaxweyne in sheekadaas la joojiyo albaabkaas la xiro madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iskhilaafsan oo shaqo u taalana ma jiraan taas oo albaabkaas waa in la xiro ganacsiga siyaasadeed ee laga dhaxay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweyne waa in la joojiyo nambarka labaad sida la sheegay soomaali waxay ku heshiisay doorashada iyo amniga in talada looga dambeeyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta inuu shaqadiisa qabsado nambarka saddexaad dastuurka soomaaliyana waa qabaa qodobkiisa 126-27 baa qaba ciidamadu waa inay ka baxaan gacmaha kala baxaan arrimaha siyaasadda dhexdhexaad ahaadaan xeryahooda joogaan waa hadday rabaan inay darajadooda ciidan ay heystaan ayna rabaan in loo aqoonsado inay ciidan dowliyihiin loo aqoonsado waa inaysan arrimaha siyaasadda faraha la gelin hadday la galaanna waxaan loo aqoonsan doonaa maleeshiyaad qaanuunka ka baxsaa loo aqoonsan doonaa tan afraad waxay tahay oo layska rabo siyaasiyiinteena iyo waxgaradkeena iyo dhammaanteen inaan la shaqeyno ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada si ay u qabtaan doorashada afartaas qodobood
haydiini xalku muxuu yahay
xalku waa doorasho dhibaatada maanta taagan soomaaliya waxa waa in doorasho la helo taa ayaa xal ah halka la hadda jira maanta soomaali ma jiro taasina soomaali u oomantahay heegana u tahay waxaa soo hartay xal wuxuu ku imaan kartaa kale in loo madax baneeyo madaxdii u xil saarnee doorashada waxaa laga codsanaa laftigeeda ra-iisul in wax isgeeji socodka siyaasadda ama doorashadu in lagu wargeliyo shacabka soo hadla meesha ay mareen si shacabku u ogaadaan waxa socda
waa maadsan tahay haddii xalku muxuu yahay sideese dalkan xukunka qaab nabdoon loola kala wareegi karaa
ani waxay la tahay in kow qodob koobaad inuu yahay in la helo xal siyaasadeed oo khilaafka siyaasiga meesha ku jira laga saaro madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna ay maaragtay mar labaad isku qalbi fiyoobadaan oo xal siyaasi ah la helo horta waa qodob oo khilaafka siyaasiga meesha ka baxo qodob kalaad wuxuu yahay madashii wadatashi qaran ee ra-iisul wasaaruhu guddoomiye u ahaa inay dib intay isugu soo laabtaan ay mar labaad doorashooyinka maxaa la yidhaahdaa ay xoojiyaan iyo hanaankii doorashada ay u dhici lahayd toosna loo bilaabo doorashada golaha shacabka ah arrinta saddexaad aan isleeyahay xal waa noqon kartaa waxa weeyaan dalka waxaa hana qaaday xoog yeeshay bulshada rayidka gaar ahaan dhalinyarada waxbaratay oo baraha bulshada xoog kule raayi caamkana saameyn fiican kule doorashooyinka raayi caamka qayb weyna ka yihiin dadkaasi in ay jiheeyaan socodsiinta iyo dadejinta hanaanka doorashooyinka dalka si madaxduna ay u maqasho dadka daneeyana ay u maqlaan
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta ka qayb qaadanayeen axmed cabdi haadi oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda cali dhuux maxamuud maxamed oo bara ka ah qaar ka mid a jaamacadaha muqdisho brofesor xasan sheekh cali oo bartay cilmiga siyaasadda iyo axmed diini xasan oo ka tirsan ururada bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aada baad u mahadsan tahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo barnaamijkaasi faaqideeda toddobaadka nala socodsiinayaal kaad kala socoteenna waa v o a markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa la diyaaraa cabdixaafid cawil ismaaciil
dowladaha turkiga iyo ruushka ayaa ku heshiiyey in deegaanka idlib ee suuriya ay ka hirgalaan heshiisyadii hore ay uga gaareen deegaankaasi sida uu xaqiijiyay sarkaal sare oo ka tirsan dawladda Turkiga labada madaxweyne ee Erdogan iyo Putin ayaa ku kulmay magaalada Xeebeedka soo jeeyay Arbacadii ayuu soo dhaafnay iyadoo ay diyaaradaha dagaalka ee Ruushku ay si joogto ah u duqeynayaan deegaanada ay mucaaradka Suuriya haystaan oo ku dhow saldhigyo military oo Turkigu leeyahay barnaamijkeena amuraha Islaamka hadii Ilaahay raali ka noqdo waxaynu ku eegaynaa heshiisyada Moscow iyo Ankara ee dagaalada ka socda Suuriya iyo iibsiga gantaalaha Ruushku ka yimaayo Turkiga siyaasada caalamka waxay ku shaqeysaa dana la iska leeyahay dalal marcad oo ah marna saaxiib ah marna isu raaca quwada kale iyo dana wax kale iibsi Turkiga iyo Ruushka ayaa u muuqda inaanay culna ahayn annabadna ahayn bishii Maarj sanadkii 2020 Ruushka iyo Turkiga waxay ku heshiiyeen xabad joojintaas oo Idlib ka dhigaysa goob aanay labada dhinac weerarin deegaankaasi labada dal midna ma laha laakiin heshiiskaasi waxa uu hawada ka baxay markii dhawaan Ruushku cirka iyo dhulkaba ka weeraray kooxo ka soo horjeeda maamulka Assad oo goobahaasi ku sugan toddobaadkan wasiirka difaaca Turkiga Hulusi Akar ayaa Ruushka uga digay weerarada ay ka geystaan Idlib ay wax ku yeelayaan dad rayid ah dadka deegaankana ka dhigaya xagjir waxaan rajaynayaa ayuu yiri inuu Ruushku dhinaciisa ka soo baxo heshiiskii aan u galay waa maxay haddaba muhiimadda uu deegaankan Idlib u leeyahay Ruushka Turkiga iyo xukuumadda Suuriya su'aashaasi ayaan weydiiyey Xamse Xaamud Guuleed oo barta diblomaasiyadda iyo cilaaqaadka dowliga ah deegaanka magaalada Leicester ee dalka Britain
adduunka magaalada Idlib muhiimadda ay leedahay dhowr qodob weeye gaar ahaan ay u dareenayaan labada dal ee Turkiga iyo Ruushku guud ahaan magaalada waa magaalada geopolitics ahaan meel strategic ku taal waa waqooyi galbeed Suuriya xuduudda Turkiga kama foga xaggana gobolka magaalada ku taal waxa weeye xadgudub leeyahay badda loo yaqaan Mediterranean-ka intaa ka sokow waa magaalada dadku kulkii Suuriya qaxay dhibta ka dhacday loo wada qaxay taas waxay muujinaysaa dadyowga badan ee jooga intaa waxaa dheer meelo dadku u qaxaan waxaa loo aaneynayaa la leeyahay argagixisada laftirkeediba dadka ku dhex dhuubareysa taas horta waa taa Turkigu wuxuu aaminsan yahay qaba nabadgelyada Idlib nabadgelyada Turkiga ka mid tahay gaar ahaan xuduuddiisa iyo dadka uu soo taxriibaya taas waa taa Ruushku wuxuu aaminsan yahay magaaladaas xasiloonideedu iyo nabadgelyadeedu ama gacan ku hinteedu in Ruushku isagu magaalada gacanta ku hayo hadba adigu ninka u gacan sareeya magaalada sunday siyaasadiisuna ka soconaysaa taladiisuna ka soconaysaa waa magaalada xasaasiya loolankuna weli uu socdo waana taageeran doona
qaxoonti reer Suuriya ah oo ka badan 3 milyan ayaa ku sugan deegaanka Idlib ee Turkiga waxa uu ka cabsi qabaa in hadii weerarada Ruushka iyo xukuumadda Suuriya si socota inay dadkaasi u gudbi doonaan gudaha Turkiga iyadoo iminka dadweynaha Turkigu khaatiyaan ka taagan yihiin muhaajiriinta dalkooda ku soo qulqulaysa saraakiil ka tirsan dawladda Turkiga ayaa toddobaadkan warbaahinta iyagoo aan ismagacaabin u sheegay inuu madaxweyne Erdogan uu hadaladiisa Putin xoogga ku saari doono xaaladda Suuriya gaar ahaan deegaanka Idlib weerarada ay kurdiyiinta YPG ku qaadaan goobaha Turkigu gacanta ku hayo kooxda YPG Turkiga waxay ula mid tahay kooxda PKK oo Turkiga muddo dheer ay dagaalamayeen lama oga inuu Turkigu wax kaga bedeshay Ruushka in heshiiskan ay wada gaareen uu sii socdo laakiin madaxweyne Erdogan ayaa warbaahinta u sheegay kadib markii ay kulmeen madaxweyne Putin in nabad laga gaaro xaaladda Suuriya ay muhiimad weyn u leedahay xiriirka Turkiga iyo Ruushka haddaba waa maxay muhiimadda uu carabaabay madaxweyne Erdogan su'aashaasi waxaan weydiiyey Maxamed Caalim oo falanqeeye ah deegaanka magaalada Helsinki ee dalka Finland
dagaalka Siriya xil dheer buu qaatay intuu socdayna dhowr jeer wada kulmeen madaxweynayaasha Erdogan iyo Putin hadda waxaan moodaa kulankii ka dhacay Arbacadii magaalada dalxiiska loo tagay Balaksi ku taalla Sochiya in uu madaxweynaha Erdogan uu hadda doonayo inuu Ruushka kala hadlo arrinta Siriya oo khilaafyo badan ay soo dhex mareen gaar ahaan dadka isagu xoog isagu ururka isagu taageero ee ka dagaalama gobolka Idlib waxaa kaloo jira kurdi Turkiga ay kala arti ku yihiin oo iyo kurdida Siriya ah waxaa kaloo jirta madaxweyne Bashar al-Assad oo booqasho ku tagay Moscow oo Putin wada hadleen waxay ku wada hadleen wax Putin isaga u gaar ah
erdogan iyo putin ayaa kulmay iyaga oo labadooda oo kaliya ah waxana la filayaa in sidoo kale ay ka wada hadleen qantaaladii S-400 ee ruushku ka iibinayay turkiga xaaladda deegaanka nagorno karabakh iyo liibiya erdogan ayaa u sheegay inuu doonayo inuu ruushka kala xajoodo arrimo kale oo la xiriira ka wada shaqaynta difaaca inkastoo hore arrimahan ay Washington uga biyadiiday laakiin waxaabay u muuqataa in Erdogan uu ku aragsanayo madaxweyne Joe Biden oo ay u muuqato inaanay wali isfahmin sida isaga Erdogan laftiisa uu hore warbaahinta ugu sheegay intaasi ayaynu dhageystayaa ku soo gabagabeynayna barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo soo diyaariyay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka halkaad kala socoteenna waa Washington dhageystayaal. aan idiin guudmaro qodobadii warkayaga maanta ugu door karoona waxaana ka mid ah xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inuu aad u la yaabay go'aanka dowladda Itoobiya ay dalkeeda kaga cayrisay 7 saraakiil sarsare oo ka tirsan qaramada midoobay. Guterres ayaa cambaareeyay talaabadan waxaana sheegay inay markaasi ku soo aadayso 2 maalmood kadib markii madaxa gargaarka qaramada midoobay uu sheegay in 400 kun oo qof oo ku nool gobolka waqooyiga Tigray ay u badan tahay in ay macluumaad shoodan. Idaacadda yidhi galabnimada dhageystayaal waa naga inta tan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno caawa fiidkii waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabad gelyo.